În marile întreprinderi industriale, unii oameni sunt folosiți numai în cazuri de urgență. Când se strică o mașină undeva, aceștia intră în acțiune ca să găsească problema, să facă reparațiile necesare ca fabrica să funcționeze mai departe. Pentru oamenii aceștia, o fabrică ce funcționează normal nu prezintă mult interes. Ei sunt interesați în problemele care se ivesc, sunt specialiști în rezolvarea lor. În împărăția lui Dumnezeu lucrurile stau cam la fel. Dumnezeu a avut întotdeauna specialiștii lui interesați în problemele decăderii morale, a bolii spirituale a vreunei națiuni sau biserici. Din categoria lor sunt Ilie, Ieremia, Maleahi și proroci ca ei, oameni care au apărut la momente critice în istorie ca să mustre, să atragă atenția, să îndemne pe oameni în numele lui Dumnezeu și a dreptății lui. 1000 sau 10.000 de simpli preoți sau păstori și învățători au putut lucra liniștiți și aproape neobservați cât timp viața spirituală în Israel sau în biserică a decurs normal. Dar în momentul când poporul lui Dumnezeu a pornit pe căi de rătăcire, imediat a apărut, nici nu știi de unde, specialistul. E mânat de un instinct deosebit, care îl face să simtă necazul și îl mobilizează în ajutorul Domnului și al lui Israel. Un așa om de obicei e drastic, radical, adesea violent, iar cei care se adună să-l vadă îl etichetează imediat ca extremist, fanatic, negativist. Și într-o privință au dreptate. E adevărat că are o gândire unidirecțională, e sever, fără teamă, dar acestea sunt tocmai calitățile pe care momentul istoric le cere imperios. Pe unii i-a șocat, pe alții i-a îngrozit, nu pe puțini și i-a făcut dușmani, dar el știe ceva, cine l-a chemat și ce trebuie să facă. Misiunea sa e pentru momentele acestea neobișnuite de urgență, de aceea și este el un om aparte, diferit, neobișnuit. Față de așa oameni, biserica are o datorie mult prea mare ca să poată fi plătită. Faptul interesant e că rare ori încearcă să-i răsplătească cu ceva în timpul vieții lor. Abia generația următoare le zidește mormântul și le scrie biografia ca și cum ar vrea stângaci să scape de o obligație pe care generația trecută n-a împlinit-o. Cei care l-au cunoscut pe Leonard Ravenhill vor recunoaște în el pe specialistul lui Dumnezeu, omul trimis de Dumnezeu, nu să ducă lucrarea bisericii în mod convențional, ci dimpotrivă să apuce de barbă pe preoții lui Baal, chiar pe vârful muntelui lor, să facă de râs pe preoții neglijenți la altare, să înfrunte profeții mincinoși și să avertizeze poporul dus în rătăcire. Un om ca el nu e un tovarăș comod de drum. Pe evangheliștii de profesie, care ies imediat după ce și-au terminat predica și se retrag în cel mai luxos restaurant și se îndoapă la masă și la glumele prietenilor lor, omul acesta îi jenează, e un om cu care nu vor să aibă de-a face. Pentru că un astfel de profet nu poate să scape de povara pe care i-a pus-o Duhul Sfânt pe umeri, așa cum închizi robinetul de apă. Omul acesta insistă și pledează pentru un creștinism permanent, nu când și când. Pretutindeni, nu aici și colo, iată de ce omul acesta e diferit. Față de Leonard Ravenhill e imposibil să fii neutru. Cei ce-l cunosc se împart în două tabere, cei care îl iubesc și-l admiră cu devotament și cei care îl urăsc cu înverșunare. Ce se poate spune despre om, se poate spune și despre cărțile lui și despre această carte. Cititorul ori va închide paginile ei ca să caute un loc de rugăciune, ori o va arunca mânios cu inima închisă la avertismentele și apelurile din ea. Nu toate cărțile, nici chiar toate cărțile bune, vin ca o voce de sus, dar cred că această carte vine. Știu lucrul acesta, fiindcă știu că inspirația autorului ei vine de sus și se simte pe toate paginile acestei cărți. Acesta este cuvântul înainte scris de Aidan Wilson Tozer la cartea lui Leonard Ravenhill, De ce întârzie trezirea? Capitolul 16. Dăm copii sau mor? Trezirea e imperativă, căci porțile iadului s-au deschis largi pentru această generație degenerată în care trăim. Avem nevoie, deși adeseori zicem că vrem, de trezire. Cu toate acestea, sfinții de paie, anemici și slăbănogi ai ceasului în care trăim vor să se deschidă cerul și să li se aducă trezirea spirituală prin aceleași metode prin care cumpără o limonadă. Însă Dumnezeu nu-și mecanizează puterile slavei sale ca să se adapteze la mașinăriile religioase ale timpului nostru. Am dorit să vină și la noi o trezire spirituală cum a avut loc în insulele Hebride, spunea recent un predicator. Dragul meu, trezirea n-a venit în insulele Hebride doar pentru că au dorit-o. Porțile cerului s-au deschis și puterea cea măreață a Domnului a cutremurat insulele, fiindcă acolo locuitorii țării au vestit un post și au chemat o adunare sfântă, au așteptat cu lacrimi, cu osteneală, cu insistență lângă scaunul de domnie al adevăratului Dumnezeu. Și vizitarea aceea miraculoasă a venit, fiindcă cel ce căutase cândva o fecioară în care să zămislească pe fiul său prea iubit, a găsit un popor de o puritate virgină, plin de un patos și de o viziune arzătoare. N-au avut duplicitate de motive în rugăciunile lor. Niciuna din rugăciunile lor n-avea cereri colorate cu încercări de salvare a renumelui vreunei denominații. Privirea lor era îndreptată numai la slava lui Dumnezeu. N-a fost printre ei niciun grup invidios că celelalte grupuri cresc mai repede. Singura lor gelozie a fost pentru Domnul oștirilor, a cărui slavă era batjocorită în praf, a cărui casă avea zidurile dărâmate și porțile arse de foc. Un grup sănătos fundamental în învățăturile biblice nu poate fi nici de cum o momială de atracție pentru Duhul Sfânt, zămislitorul. Iubiții mei, avem mii de astfel de grupuri răspândite pe tot pământul. S-ar putea ca o fată de 17 ani și un băiat de aceeași vârstă să aibă capacitatea fizică să fie părinți de copii și pot fi chiar legal căsătoriți, dar oare aceasta garantează că vor avea copii? Au ei resursele financiare care să le asigure un cămin și sunt ei maturi în gândire ca să-și crească copiii? Trezirea spirituală s-ar stinge într-o săptămână în multe din bisericile biblice, fiindcă nu există mame în Israel care să îngrijească de copii. Și câți din membrii bisericilor noastre ar putea conduce pe alții la Domnul din întuneric la lumină? În multe din bisericile acestea de azi, a naște copii în credință e ca și cum ai pune un nou născut într-un frigider la 0 grade absolut. Nașterea firească a unui copilaș are înainte luni de sarcină și zile de dureri, la fel e și nașterea spirituală. Domnul Iisus a rugat pentru biserica sa, dar s-o nască s-a dat pe sine însuși la moarte pentru ea. Apostolul Pavel s-a rugat zi și noapte, nespus, pentru biserică. Mai mult, a suferit durerile nașterii pentru cei păcătoși. Sionul, ca să nască, trebuie să aibă întâi durerile nașterii. Deși mulți predicatori strigă în fiecare săptămână, trebuie să vă nașteți din nou, câți din ei pot spune ca Apostolul Pavel, chiar dacă ați avea 10.000 de învățători în Hristos, totuși nu aveți mai mulți părinți, pentru că eu v-am născut în Hristos Iisus prin Evanghelie. El i-a născut în credință, nu spune că s-a rugat numai pentru ei. Dacă în secolul trecut rata nașterilor fizice ar fi fost la fel de scăzută ca rata nașterilor spirituale, azi rasa umană ar fi dispărut deja de pe fața pământului. Trebuie să ne rugăm ca să păstrăm viața de credință, spunem noi, iar adevărul e că trebuie să trăim o viață de credință ca să ne rugăm. Dacă rămâneți în mine, cereți orice veți vrea. Îmi dau seama că a cere include și rugăciunea pentru mântuirea celor pierduți, dar rugăciunea e mai mult decât a cere. Rugăciunea e, desigur, supunerea noastră față de Duhul Sfânt, astfel ca El să poată lucra în noi și prin noi. În primul capitol al Genezei aflăm că toate vietățile au dat naștere după soiul lor. Atunci oare, în domeniul regenerării spirituale, n-ar trebui ca fiecare suflet nou născut să dea naștere altora? Noi, evangheliștii, primim adesea laude și de multe ori le primim pe nedrept. Știu o bătrânică în Irlanda care se roagă ore în șir, se roagă în fiecare zi pentru acest gângav ce sunt. Alții mi-au mărturisit, nu trece nici o zi în care să nu mă rog înaintea lui Dumnezeu pentru dumneata. Ei au dat naștere multora din cei pe care oamenii ziceau că eu i-am născut spiritual, când de fapt eu n-am fost decât o moașă la nașterea lor. În ziua de judecată ne vom mira ce multe coroane vor fi date unor ucenici necunoscuți. Uneori mi se pare că noi predicatorii, cei care captăm atenția publicului, vom fi răsplătiți cu cei din urmă. De pildă știu predicatori care predică azi predici pe care le-au mai predicat acum 20 de ani. n-au născut atunci, nu nasc nici azi. Predicatorii de felul acesta obișnuiau să se roage. Unul din ei mi-a mărturisit nu de mult: "Nu, frate, nu mă mai rog ca înainte, dar cred că bunul Dumnezeu mă înțelege." Da, da, bunul Dumnezeu înțelege foarte bine, dar nu ne scuză pentru faptul că suntem mai ocupați decât ar vrea El să fim. E adevărat că știința a eliminat mare parte din durerile pe care mamele noastre le-au cunoscut la naștere, dar știința nu poate elimina lunile lungi de formare a copilașului. În același fel, noi, predicatorii, am găsit metode mai ușoare de a atrage pe oameni la Evanghelie pentru mântuirea lor sau umplerea cu Duhul Sfânt. Pentru mântuirea lor, li se dă voie doar să ridice mâna și, presto, toate suferințele de altă dată de la altar au dispărut. Pentru umplerea cu Duhul Sfânt, oamenilor li se zice: doar stați pe loc în timp ce predicatorul se roagă pentru voi și veți fi umpluți. Ce rușine! Frații mei, înainte ca să se întâmple minunea, adevărata trezire spirituală și naștere din nou are nevoie de durerile nașterii. După cum noul născut pune în comoție tot trupul mamei, tot așa mișcarea de trezire spirituală și durerile nașterii pun în mișcare tot trupul bisericii. Viitoarea mamă e cuprinsă de neliniște cu fiecare clipă. Viitoarea mamă e cuprinsă de neliniște cu fiecare clipă ce se apropie de momentul nașterii. Adesea starea aceasta duce la nopți de nesomn și plâns. Tot așa făcliile din sanctuarul bisericilor ard uleiul de la miezul nopții, în timp ce sufletele celor împovorați cu sarcinile altora, cu durerea păcatelor celor pierduți, își varsă sufletul în rugăciuni de mijlocire pentru nelegiuirile poporului. Adesea viitoarea mamă își pierde pofta de mâncare și în interesul viitorului copilaș se înfrânează de la anumite lucruri. Tot așa, înfrânarea de la mâncare și o stare de așteptare liniștită, cu o iubire în clocot, cuprinde inimile celor ce se rușinează de viața stearpă a bisericii. După cum femeia însărcinată se ascunde de privirile publicului, sau cel puțin așa era pe vremuri, cu cât se apropie clipa nașterii, tot așa cei ce sunt în durerile nașterii de suflete se ascund de publicitate și se apropie de fața lui Dumnezeu cel Sfânt. E clar că Iacob a iubit-o pe Rahela mai mult decât pe Lea și totuși cununa iubirii a căpătat-o Lea, fiindcă ea a avut copii. Gândiți-vă că pentru Rahela a slujit Iacob 14 ani, dar tot devotamentul acesta splendid n-a fost de nicio mângâiere pentru Rahela, fiindcă era stiarpă. Fără îndoială, Iacob și-a demonstrat iubirea încărcând-o cu bijuterii, după cum era obiceiul zilei, dar nici nimicurile acestea exterioare n-au fost mângâiere. Și deși Rahela era frumoasă la chip, nici laudele unora, nici admirația altora n-au compensat faptul că nu avea fii. Realitatea teribilă pentru Rahela era faptul că Lea avea 4 fii care o trăgeau de fustă, iar de ea, de frumoasa Rahela, de stearpa Rahela, bărbații râdeau și femeile strângeau din buze. Mi-o imaginez pe Rahela cu ochii mai roșii de plâns decât ochii Leei, cu părul despletit și vocea răgușită de plâns, cum vine înaintea lui Iacob, obosită de nerodnicia ei, implorându-l cu hohote de plâns: "Dă-mi copii, ori mor." Strigătul acesta i-a rupt inima, așa cum o sabie i-ar fi sfârtecat trupul. Permiteți-mi să spiritualizez tabloul acesta. Rugăciunea Rahelei n-a fost o rugăciune obișnuită, ci în disperare. Era cuprinsă de durere, copleșită de rușine, îngenunchiată de starea ei. Frate predicator, dacă ți-e sufletul sterp și ochii uscați, dacă nu vin suflete la pocăință în fața altarului, nu-ți găsi refugiu în popularitate, respinge mângâierea diplomelor câștigate și a cărților pe care le-ai scris. Fii sincer și imploră-L pe Duhul Sfânt să te copleșească cu durerea stării în care te afli, fiindcă ești atât de slăbit spiritual încât nu mai poți naște. O, cum ne mustră altarele noastre goale! Credeți oare că Duhul Sfânt se bucură de orgile noastre electronice, de covoarele elegante din biserici, de ornamentele noi, când leagănul e gol? Niciodată! O, dacă liniștea de moarte din sanctuarele bisericilor ar fi spartă de binecuvântatul țipăt al copiilor nou născuți în credință! Nu există o formulă, un model al trezirilor spirituale. Deși pretutindeni se nasc copii în același mod, cât de diferiți sunt ei între ei. Fiecare copil e ceva nou, nu există duplicate. Tot astfel, aceeași suferință la nașterea spirituală, aceleași rugăciuni născute din durerea sterpiciunii spirituale, nasc trezirile, dar de-a lungul vremii acestea au avut loc fiecare într-un alt fel, diferite unele de altele. Lui Jonathan Edwards nu i-au lipsit mulțimile și banii n-au fost problema lui, dar stagnarea spirituală îl obseda ca un coșmar. Vinovăția bisericilor bancrutate spiritual i-a îndoit genunchii și i-a zdrobit sufletul încât, plin de întristare, a stat tăcut în fața tronului Harului până când Duhul Sfânt a venit peste el. Azi biserica și lumea cunoaște răspunsul pe care l-a primit veghea sa biruitoare. Jurămintele pe care le-a făcut, lacrimile pe care le-a vărsat, suspinurile pe care le-a șoptit sunt toate scrise în cronicile lucrărilor lui Dumnezeu. Edwards, Zinzendorf, Wesley și alții au fost înrudiți spiritual. Există o aristocrație în domeniul duhovnicesc ca și în domeniul firii. Oamenii aceștia au ieșit de sub onorurile ereditare și au căutat să stea sub acolada Duhului Sfânt. Istoria politică și militară se învârtește în jurul vieții unor oameni. Unii din aceștia s-au investit pe ei înșiși cu anumite puteri și adesea au făcut să tremure întreaga lume înaintea lor. Gândiți-vă la geniul acela rău, Hitler. Ce de regi a mai detronat, ce de guverne a mai răsturnat, câte milioane de morminte a umplut. Pentru viacul nostru, el a fost un bici mai groaznic decât 10 plăgi. Hitler avea de făcut un singur lucru și l-a făcut. Biblia spune că în zilele din urmă, aceia care vor cunoaște pe Dumnezeul lor vor rămâne tari și vor face mari isprăvi. Nu cei ce cântă despre Dumnezeu, nu cei care scriu sau predică despre Dumnezeu, ci acei care îl cunosc pe Dumnezeul lor, aceia vor rămâne tari și vor face lucrări mari. Cuvântul nu spune că vor avea mâncare și stomacele pline, nu spune că vor fi mai înțelepți din pricina cunoștințelor vaste, ci despre iscusința celor ce îl au pe Duhul Sfânt în ei, fiindcă îl cunosc pe Dumnezeu. Ar trebui să ne cercetăm mai bine și să vedem că trezirea spirituală vine ca rezultat al strădaniei unei sfinte grupări din sânul bisericii, a celor ce și-au înțeles misiunea de a stărui în rugăciuni, în cereri și mijlociri. Acești sfinți ai celui preanalt au în față un viac încătușat în religii false și se îngrozesc la vederea milioanelor ce merg la pierzare și atunci se hotărăsc să stea în veghe, rămân în așteptare, poate zile, poate săptămâni, poate luni, până Duhul începe lucrarea peste ei și cerul se deschide în binecuvântările trezirii. Pe paginile Bibliei, femeile sterpe au dat naștere celor mai iluștri copii. Sara, stearpă până la vârsta de 90 de ani, a născut pe Isaac. Strigătul Rahelei, dăm copii ori mor, a fost răspuns și ea l-a născut pe Iosif, cel care a izbăvit întreg neamul. Soția lui Manoah a născut pe Samson, un alt izbăvitor al lui Israel. Ana, un suflet zdrobit, după ce a plâns cu suspine la cortul întâlnirii și a făcut juruințe și a continuat în rugăciune, ignorând obiecțiunile lui Eli, și-a vărsat sufletul înaintea lui Dumnezeu și a primit răspuns prin nașterea lui Samuel, cel care a devenit marele judecător al lui Israel. Stearpa și văduva Rut a căpătat îndurare și a născut pe Obed, care a născut pe Isai, tatălui David, din sămânța căruia s-a născut Mântuitorul. Din Elisabeta, îmbătrânită de ani, a ieșit Ioan Botezătorul, despre care spunea Iisus că e neîntrecut între cei născuți din femeie. Dacă rușinea de a nu fi avut copii n-ar fi copleșit ființele acestor femei, ce mare ar fi fost pierderea în omenire! Așa cum copilul face dintr-o dată saltul în viață, tot așa se întâmplă cu fenomenul trezirilor spirituale. În secolul al XVI-lea, Knox și-a însușit strigătul Rahelei spunând, dăm Scoția, ori mor! Knox a murit, dar cât timp va fi o Scoție și Knox va trăi. Zinzendorf, întristat și rușinat de starea lipsită de iubire și rodnicie a moravienilor, a fost copleșit și energizat de Duhul Sfânt până când trezirea s-a declanșat deodată în dimineața aceea de miercuri, 13 august 1727. Atunci a început mișcarea moraviană, din care s-a născut vestitul lanț al rugăciunii, care ni se spune că a durat 100 de ani. Din adunarea aceea a izvorât mișcarea misionară care a atins marginile pământului. Biserica de azi, în loc să pledeze pentru o propagandă anemică, ar trebui să poarte energic sarcina propagării. Fără îndoială, metodele la naștere s-au schimbat odată cu avansul științei, dar iarăși trebuie să spunem că știința, oricât ar fi ea de dragă medicilor, nu poate scurta perioada aceea de 9 luni când se formează în taină copilul. Fraților, suntem învinși de elementul timpului. Atât predicatorul cât și biserica sunt mai ocupați decât ar trebui să fie și nu mai au timp să se roage. Dacă i-am dat lui Dumnezeu timpul nostru, El ne-ar da suflete pentru veșnicie. Dacă ne-am recunoaște neputința și i-am chema numele, El ar face să răsară soarele pentru noi ca la amiază. Biserica are experți, să-i încarci cu carul și toți au câte un raport sau un sfat. Dar unde sunt cei ce poartă agonia câștigării de suflete? Biserici care se laudă cu un număr record de membri se pot lăuda cu un număr minim de nașteri spirituale. Avem talentul să mărim numărul de biserici fără ca să mărim împărăția lui Dumnezeu. Știu o familie în care toți copiii sunt adoptați. Unii dintre noi, predicatorii, pe plan spiritual, mai mult adoptăm decât naștem. Dușmanul înmulțirii e stagnarea. Când credincioșii simt povara sterilității spirituale, atunci începem să pulsăm o teamă sfântă, să ne rugăm cu un zel sfânt și să dăm naștere unei rodnicii sfinte. La teșgheaua lui Dumnezeu nu există zile de ieftinire și chilipir, prețul trezirilor e mereu același, durerile nașterii. Fără îndoială, această lume ajunsă în paragină cere o trezire. Îmi dau iarăși bine seama că mereu se vor găsi din aceia care, amețiți în adormirea lor, se vor furișa în ideea suveranității lui Dumnezeu și vor spune: când vrea Dumnezeu, aduce El trezirea. Adevărat, dar acesta e doar jumătate din adevăr. Vreți să spuneți că Dumnezeu se simte bine, că 83 de oameni pe minut mor fără Hristos? Ați ajuns la părerea că Domnul dorește acum ca lumea să piară? Îndrăzniți să ziceți, și lucrul acesta mi se pare aproape o hulă, că atunci când Dumnezeu se va hotărâ să dea cu piciorul și să împrăștie pe toți dușmanii săi, abia atunci vom simți lucrarea Duhului Sfânt? Nu! Luați doar jumătate din text și reușiți să forțați Biblia să spună aproape tot ce vă place. De pildă, Dumnezeu e în stare să facă nespus mai mult decât cerem sau gândim. Opriți-vă cu versetul acesta aici și îl puteți interpreta că Dumnezeu e în stare, dar că nu se închisește prea mult să facă ce ar putea face. Versetul astfel trunchiat lasă trezirile pe treptele din fața tronului lui Dumnezeu. Dar citiți versetul în întregime. Iar acelui ce prin puterea care lucrează în noi poate să facă nespus mai mult decât cerem sau gândim, a lui să fie slava în biserică și în Hristos Iisus, din neam în neam, în vecii vecilor. Amin. Deja versetul înseamnă altceva, înseamnă că noi suntem canalele de lucru. Când trezirea nu vine, înseamnă că de vină suntem noi, canalele sunt blocate. Înseamnă că Dumnezeu nu poate străpunge blocajul nostru ca să ajungă cu Evanghelia în viacul acesta, din cauza lipsei de putere din biserică. Deci, dacă întârzie trezirea, e din vina noastră. Finei spunea, să-L ai pe Dumnezeu înseamnă să trăiești într-o continuă trezire. Da, putem avea o trezire spirituală, fiindcă aceasta are loc după puterea care lucrează în noi, iar noi am primit această putere când se va pogorâ Duhul Sfânt peste voi. Aceasta nu e doar o putere ca să facem minuni, că și înainte de cinzecime, ucenicii au făcut minuni și au scos demoni din oameni. Nici nu e doar putere de a ne organiza ca să ascultăm predici, ca să traducem scripturile, ca să intrăm în noi teritorii pentru Domnul. Toate acestea sunt bune, dar mă întreb, avem noi puterea Duhului Sfânt, puterea care o restrânge pe a diavolului, îi dărâmă întăriturile și obține împlinirea făgăduințelor? Păcătoșii rămân în pierzare și vor fi condamnați dacă nu sunt eliberați de sub stăpânirea diavolului. De ce altceva se va teme iadul dacă nu de o biserică sub ungerea lui Dumnezeu, mânată de puterea rugăciunii? Prea iubiții mei, să dăm la o parte lucrurile mărunte, să uităm toate polemicile între noi, să stăruim necurmat în rugăciune și în propovăduirea cuvântului, căci credința vine în urma auzirii. Rușinați de neputința bisericii, întristați de monopolul pe care îl deține diavolul în lume, oare să nu strigăm cu Duhul chinuit și noi, dar să și simțim ce zicem: dăm copii sau mor?